galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba diseembar waa 3 sannadka 2017 maalin axada waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah soomaaliya oo bilowday diiwaangelinta xisbiyada markii ugu horreysay muddo ku dhow 50 sano
waxay leedahay muhiimad weyn waxay ka mid tahay maanta munaasabad bidcaday tiirarka waaweyn ee doorasho lagu sameeyo ay ku hirgasho doorasho waxaa sal u ah sidaa ogtahada shuruuc shuruucda kadibna in la helo dadkii dooranaayay kuwii la dooranaayay meesha wax lagu dooranaayay dhaqaaliya wax lagu dooranaayay rabitaanka doorashada intaas oo dhan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiiska ay gaareen maamul goboleedka galmudug iyo sidoo kale ururka ahlu sunna wal jamaaca
halkan waxaan ku gaarnay heshiis horudhac ah oo aad iyo aad aan isugu afgaranay waxyaabaha noo dhiman biidin illaahi alkariim waxaan ku dhammaystiranaynaa guryaheenni iyo waddankeenni aan ku dhammaystiranaynaa
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii arrinta maantay markii ugu horreysay 10 sano dhowr iyo 10 sano arrintan oo taagnayd markii ugu horreysay aanu heshiis aan wada gaarnay intays hor fadhiisan
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraanta la xaqiijiyey 3 qof ayaa ku dhimatay mid kalena dhaawacayaa uu soo gaaray kadib markii miliishiyaadka al-shabaab ay maanta weerar ay ku qaadeen gaari ciidan oo marayay deegaanka waqooyi ka xiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolkaasi nuur maxamed absuge oo nuur dheere loo yaqaan isla mar ahaantaana tegay goobta weerarka ka dhacay ayaa v o a u sheegay in 3 askari oo midkood uu taliya ahaa weerarka lagu dilay askari kalena lagu dhaawacay kadib markii gaari lala helay qoriga baasuuka ay dadkaasi saarnaayeen isla goobta maanta weerarka ka dhacay ayaa dhowr weerar lagu geystay saraakiil ciidan belihii lasoo dhaafay amniga inta u dhexeysa balcad iyo juhar ayaa sii xumaanayay belihii ugu dambeeyey kadib markii ay al-shabaab kordhiyeen weerarada ay halkaa ka geysanayaan
la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa sheegay in maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso suurtagalnimada in dagaal hubka nukliyeerka uu maraykanku la galo kuuriyada waqooyi h r mcmastor ayaa sabtidii shalay ahayd sheegay inay jiraan habab arrintani lagu xallin karo iyadoo aan dagaal hubaysan la gelin hase yeeshee wuxuu intaasi ku daray in dalkaasi oo aada ugu sii dhowaanaya inuu hub samaysto ay taasi keenayso inaanan la sugi karin kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii hore shaacisay in hadda ay hubka nukliyeerka ah ku duqayn karto dhulweynaha dalka maraykanka kadib markii ay tijaabisay gantaalada qaaradaha isaga kala goosha ee balastiga haddaba warbixintan ayaa sheegaysa in wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ay eegayso goobaha ku yaala galbeedka maraykanka oo la dhigi karo hanaanka difaaca kadib markii hanjabaadii kuuriyada waqooyi ee ahayd in meelo ka mida maraykanka ee duqeyn karta ay soo baxday wakaaladda wararka ee reuters ayaa iyadana qortay in hanaankaasi difaaca uu noqon karo qalabka hubka balistiga hawada kaga hortaga thaadka loo yaqaano kaasi oo maraykanku uu horey u geeyey dalka dariska ah ee kuuriyada koonfureed
maraykanka ayaa u sheegay qaramada midoobay inaysan ku sii jiri karin heshiiska caalamiga ahi muhaajiriinta sannadkii 2016 ayaa 193 dal oo xubin ka ah golaha guud ee qaramada midoobay waxay isku raaceen qaraar loogu magacdiray qaraarka new york ee qaxootiga kaasoo ay dalalkaasi ku taageerayaan xuquuqda qaxootiga si dadka loo caawiyo dibudejinna loogu sameeyo islamar ahaantaasina loo xaqiijiyo in qaxootiyadaasi ay helaan waxbarasho iyo shaqooyin howlgalka qaramada midoobay howlgalka maraykanka ee qaramada midoobay ayaa war uu soo saaray ku sheegay sabtidii in qaraarkaasi uu ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo ka hor imaanaya siyaasadda maraykanka ee soogalootiga iyo mabaadida maamulka trump ee soogalootiga ku aadan كبعيدا مريكان كهشيز كاسي ايا ايمان يسا عدو اون كور انتا او سنفر من شرهير كيسو عالمي هاي او اسنين تا كفر ميا بورتو فالارتا او دل كمكسك كاتر سن كاسو لغارين سن دونسو قلوتيغا
لحقف او شعبها ايا قرح اسمي دا من الود لميل كدو قبل كبري افغانستان احد مانتا يدو ايدا وعمين انك بدن صدح يتبان قفو كلي بامكاس فيها ايا وحا وتقف لسعدي موتا وحا اونا او مغضي انو ربي انو غار ودى ادو مشغول اهد او كسعدي بنام بحلو تاغير يدولد ده ديگان كجلال بات او عاسمة دا قبل كاسي او فال كاسي قرحو كدعي عيدا مدى امنiga دل كاسي ايا اسكهر تاغيني كاسي انو او gudbo qaraxa wato goobta dibad baxaasi uu ka socday waxa kale oo intaas ku daraya in la xiray guud ahaan ba wadadii uu ninkaasi qaraxa ku geystay afayaan u hadlay dawladda ayaa waxa uu u xaqiijiyay VOA intirada dadka dhintay ee ku jirtay haweenay iyo cunug yar
galab wanaagsan degaysiyaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA markana inuu gudugalno qodobada kale ee daacada aan idinku hayno galabta gudiga doorashooyinka madaxbanaan ee Soomaaliya ayaa maanta bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed markii ugu horeysay muddo 48 sano ah waxaana tan ka dambeysay markii sanadkii hore uu baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay sharciga furashada xisbiyada xisbiyada ayaa xilligan loo diiwaangeliyay qaab kumeel gaar ah ilaa ay ka soo wada buuxinayaan shuruudaha Harun Ma'ruf ayaa talabadan ka wareystay gudoomiyaha gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka Xaliim Ismaaciil Ibrahim.
Waxay leedahay muhiimad weyn waxay ka mid tahay maanta munaasabadda dhacday tiirarka waaweyn ee doorasho lagu sameeyo ay ku hirgasho doorasho waxaa sal u ah horta sida ogtahay shuruuc shuruucda kadibna in la helo dadkii isdooranayay kuwii la dooranayay meesha wax lagu dooranayay dhaqaalihii wax lagu dooranayay rabitaanka doorashada intaas oo dhan in la isku hayo waa si doorasho loo helo marka xisbiyadu waxa waa dadkii doorashada ku loortanayay oo ku tartamayay marka waxa waa bilaaw fiican oo lagu diyaarinayo xisbiyadii hadda waxay yihiin ku meel gaar waxay isu soo diyaarinayaan inay noqdaan xisbi rasmi ah xisbi rasmi ah markay noqdaan waxay xaq u yeelanayaan inay tartanka doorashada galaan
waa gartay ku meel gaar maxaa laga wadaa
ku meel gaar waxaa laga wadaa ma ahan xisbi rasmi ah oo doorasho hadday hadda jirto ka qayb gali kara maxaa yeel waxaa ka dhiman shuruudo badan xisbiga ku meel gaarka waxaa loo aqoonsanaa hadda inuu isu diyaariyo xisbi buuxa inuu noqdo si uu shuruudaha dhan u buuxiyo hadda shuruudaha laga rabo waxauu xaq u leeyahay waxaa waa inuu xafiis furan karo inuu shirar geli karo in dowladda ay xaq ugu leeyahay inay markay shiraayaan nabadgelyadooda la ilaaliyo in ay xafiisyo kasoo furan karaan gobollada iyo degmooyinka oo dhan in ay ka hadli karaan markaas arrimaha barnaamijkooda iyo siyaasadooda iyo sida ay tahay iyo waxa ay rabaan inay qabtaan inay dad soo jiidan karaan oo xidmo ay soo jiidan karaan si ay u gaaraan xibnaha shuruudda ku ah in uu xisbi leeyahay haddiis xibnaha xisbaha xibnahaasna hayna uusan noqon karin xisbi joogto ah marka waa dariiqi ay kusii gaari lahaayeen xisbiga joogtada ah
xisbi rasmi oo buuxa maxay ku noqon karaan
xisbi rasmi oo buuxa waxay ku noqon karaan horta in ay 18 gobol ee qaranku uu lahaa 9 kamida ay xisbiya ku leeyihiin taasi timeedu waxay ilaalinaysaa xisbi qabiil ku dhisan inuusan noqonin waxaa kaloo laga rabaa in uu leeyahay 10,000 xubno xisbiga inay jiraan oo haddii loo qeybiyo gobollada marka ay noqonayso 9 gobol gobol kastaba 1,000 ilaa 100 xibin inuu ku leeyahay waxaa kaleeto uu awooda uu u yeelanayo markaas inuu banaan baxyo sameyn karo si toos ugu qeybgeli karo ka doodida arrimaha siyaasadda in uu muxuu ahay diyaarin karo musharaxiintii doorashada u geli laheyd oo u noqon laheyd xildhibaanada
inaasoo
dhan kamid a
way marka tiro u go-an oo aad dhahaysaan markii tiradaa la gaaro waan joojinaynaa diiwaangelinta xisbiyada miyaa jirta mise waa furan yahay boogu
qof kasta oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay hadduu xisbi rabo inuu samaysan karo laakiin waxaa jiraan shuruudo adag oo xadidi doona sharciga xisbiyada siyaasadeedana sheegaya shuruudaha oo jira oo sanad hore baarlamaanku uu ansixiyey
marka kaba soo qaad 2022 ama 2020 hadii kun xisbi ay istiwaan galiyaan doorashada kun kooda way gali karaan
waa gali karaan laakiin se waa waxaan suuragal ahayn ba inay kun xisbi shuruudaha dhigan ay buuxiyaan dadkii aan buu qaybsan yahay
waa gartay xisbiyadan marka aad diiwaan galiseen ilaa haatan ma raga u badan ma dumar ba ku jira bal ii kala sheegi kan isfe waxay kala yihiin
xisbiyada liiska ay soo gudbinayaan ama guddiga dhexe ee ama golaha guddiga fulinta ee waxaa rabaa inuu balance yahay oo haween ay ku jiraan dad kala duwan inay ku jiraan arrimahaas laga controla haddii arrimahaas laga waayana hadhow xisbi uma gudbayaan joogto ah tan kale haddaba xisbiyadu waxaa ku jirta xisbi todobadan xisbi ee gabar hogaaminaysa wasiiraddii hore ee arrimaha dibadda ra-iisul wasaare ku xigeen soo ahayd aa ku jirto marwo fawzi xaaji aadan oo xisbi ee gudoomiye ka tahaa ku jira xisbiga rajiskareegaabu waa qayb waaniin
waagad marka guddigiina madax bannaan waxaad ballan qaadaysaan doorashada soo socota hadday baarlamaanka tahay iyo hadday tan awoodda waddanka tahayba in xisbiyadu ay tartanka geli doonaan
taasaan aan ballan qaadayna oo mu diyaarsannahay oona aaminsannahay inay suuroobi karto madaxageena
waagad arrinta ku saabsan xisbigu inuu xaruntiisu qasab tahay magaalada muqdisho arrintaas sideed go-aanka lagu gaaray sababtoo ah xisbigu miyuusan xaruntiisa ugu weyn waddanka ka furan karin magaalo kale oo waddanka
xisbiga sagaalka gobol aan kuu soo sheegay waa inuu xafiis ku leeyahay la yiri
waa gartay laakiin xaruntiisa dhexe
xaruntiisa dhexe waxaa loo yiri waxa waaye doorashadan waa doorasho qaran doorasho federaal ee qaran waay doorasho degmana ma aha xisbigan mas-uul kama noqonayo doorasho gobolna mas-uul kama noqonayo waa doorashada qaranka qarankana meesha laga maamulo oo xarunta u ah waa magaalo madaxda muqdisho hadda
waxay taasi ahayd gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xaliim ismaaciil ibraahim waxayna khadka telefoonka ahi ugu warramaysay wariyahayga haaruun macruuf
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal maamul goboleedka galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca ayaa muddo khilaaf uu ka dhexeeyey waxaana maanta la wada gaaray heshiis kadib markii maalmo wadahadallo ay uga socdeen dalka jabuuti haddaba faahfaahinta la xiriirta heshiiska ay gaareen dhinacyadaasi ayaa warbixintan waxaa kasoo diray wariyaheena ramadaan muuse
maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo ahlul sunna waljamaaca oo maalmahan wadahadal ay uga socdeen magaalada jabuuti ayaa maanta si rasmiya u kala saxeexday heshiis aan la shaacin qodobada uu ka kooban yahay heshiiskaasi aan la shaacin waxaa saxeexa ugu duugay labada dhinac guddoomiyaha ahlul sunna waljamaaca sheekh maxamed shaakir xasan cali iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf saxeexa kadib waxaa hadalka qaatay guddoomiye ahlu sunna waljamaaca sheekh maxamed shaakir xasan cali wuxuuna yidhi
halkan waxaan ku gaarnay heshiis horudhac ah oo aad iyo aad aan isugu afgarannay waxyaabaha noo dhiman biidni illaahi alkariim waxaan ku dhammaystiranaynaa guryaheenni iyo waddankeenni aan ku dhammaystiranaynaa anagu waddanka yacni waddan annaku aan leenahay oo jabuuti walaaleheen hil walaal annagoo joogna unbaan yacni gogasha ay noo dhigeen korkeedana afgaradkii iyo heshiiskii horudhaca aan ku gaarnay waddankii markaan tagnana waa ku dhammaystiranaynaa waxa noo dhiman
sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isna sheegay sidan
waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay runtii arrinta maantay markii ugu horreysay 10 sano dhowr iyo 10 sano arrintan oo taagnayd markii ugu horreysay aanu heshiis aan wada gaarnay intay is hor fadhiisanay annaga oo soomaali ahoo annagii xagga ka nimid iyo soomaalida kaloo halkaan ugu nimidba inkastoo aynu dhex gelina annaga facilitationkana loo sameeyey hay-adihii maaragtay noo sameeyeen aada iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan aada iyo aad ugu mahadcelinayaa reer jabuuti madaxweynaha ismaaciil cumar geela reer allaha siiyo markii ugu horreysay ma aha maanta waxaa laga joogaa maalintii carta 19 sano baa laga joogaa maanta oo 19 sano laga joogo ilaahay waxaan ka rajaynayaa heshiiskan inuu noqdo kii ugu dambeeyey oo uu tasdiiqo oo maaragtay goobjoog ka ahaado ilaahay khayr hoos siiyo wax allaale wixii naga dhiman heshiiskan wixii noo haray roosadeeda iyada howlahayaga kale waxaanu la aadaynaa dalkii baan la aadaynaa gaar ahaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhuusamreeb inaan ku kaamilano
heshiiskaasi guud ee aan la shaacin qodobada uu ka kooban yahay waxa kor joogay wasiirka beeraha iyo biyaha ee Djibouti Maxamed Axmed Cawaale danjiraha Djibouti uu fadhiyo Muqdisho Aadan Xasan Aadan iyo mas'uuliyiin ka kala socda labada dhinac ee galmudug iyo Ahlul Sunna wal Jamaa'a iyo mas'uuliyiin iyaguna ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya danjire Aadan Xasan Aadan ayaa sidan igu muujiyay dareenkiisa saxiixa kadib
oo wax lagu farxay weeyaan inaan ka qayb qaato heshiiska maanta ay gaareen dawladda galmudug iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo runtii muddo dheer khilaaf iyo hirdan uu ka soo dhaxeeyay fadliga Ilaahay kasto waxa la maareeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo mar kale u gugulay walaalihiisa Soomaaliyeed inay halkan ku sheekeystaan oo ay ku heshiiyaan
xildhibaan u baxtaaliil warsame ka tirsan golaha shacabka ka soo gashay galmudug state maanta waxa farxad iyo anagoo joogna Djibouti in ay wada hadalkii isu bedelay oo dib u heshiisiin dibishiisintina lagu heshiiyay in ay labada dhinacba ay heshiiyaan awl muddo walaalo lagu dhex jiray la isku diray ahayd waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda Djibouti madaxweynaha golaha madaxweynaha federaalka ra'iisul wasaaraha ayaan mahad ugu celinayaa garbistaaga garbistaageen wada hadalkaan waana soo dhaweyn waana farxad waana inoo iid maanta waa inoo iid waan ku
farxad leh adeega raaliya rajaynta leeg waa lagu qabi karaa in saxiixan iyo heshiiskan u dhaqan galo kulka dalka
waa hirgelaya madaxweynaha xaas waa madaxweyne u bisil shacabkiisa inuu garab istaago laguna kalsoon yahay sheekhana wiligiisu uu raadinayay nin la jaan qaado marka insha Allah wax dib u soconaay mal hore u soconaysa galmudug
magacaygu waa Cabdullaahi Faarax Weheliye wasiir dowladaha arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda Soomaaliya runtii Ilaah ayaan ugu mahadcelinaynaa ugu horeyn kasoo waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha walaalaha dalka walaalaha Djibouti iyo shacabkiisa iyo dawladdiisa oo dhan waxaan u mahadcelinayaa labadii gadaraf ee Ahlus Sunna iyo Galmudug ee maanta heshiis horudhac halkan ku gaaray farxad weyn weyn ayay noo taawaa waxaan wada sugeynay
saxiixa kadib madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada Djibouti labada wafdi ee wada hadalladu way u soo gabagabeysmeen maanta ee Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaa'a Ramadan Muuse VOA Djibouti
bisha December 3-deeda waxa meelo badan oo caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka sanadkii 1990-kii ayay hay'adda qaramada midoobay ku dhawaaqday in maanta oo kale sanad kasta loo aqoonsado maalinta naafada wariyaha VOA Axmed Xasan Culaad ayaa la kulmay qaar ka mid ah naafada ku dhaqan Muqdisho warbixintan ayuuna ka soo diray
magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya ayaa degmooyinkooda kala duwan waxaa ku nool dad badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan ugu naafoobay waxayna intooda badanna ku waxyeeloobeen dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya maanta oo ah maalinta naafada adduunka kula beegan 3 December ayaa waxaa ka hadlay dad badan oo naafo ah Cabdullaahi Macali Axmed waa gudoomiyaha naafada Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlay dibaatada ay qabaan dadka naafada ah ee Soomaaliyeed
naafada Soomaaliyeed laga soo bilaabay xilligii dowlad Soomaaliya xurriyad qaadatay ilaa maantadan la joogo naafada waxaan oran karnaa dadka Soomaaliyeed ee ku naafoobay ama kuwa dabiiciga ahaa oo rabbaaniga ah Nigeralka la yiraahdo ama kuwa dagaalada ku naafoobay kuwa militariga ahaa kuwa kale caadiyan kuwa waayahan dambe mitqaana qaraxyada iyo xabadaha ku naafoobay ha ahaadeen waxaan oran karnaa markii laga reebo xilligii dawladdii kacaanka oo ay u sameysay oo waqtiguna uusan badnayn ay u sameysay xarumo u gaara oo lagu tababaro kuwa ay jeefsadaan hay-adana uu u sameeyay oo gacanta ku qabta markii laga reebo ma aysan helin daryeelkii ay u baahnaayeen oo dhinaca dawladda ama hay-adaha markii laga reebo waxa dadku ay la qabaan wax yaryaro mucaawinooyin marmar la daato oo qaarkood ay helaan qaarna aanay helin markii laga reebo ma helin daryeel caafimaad daryeel waxbarasho daryeel hooy mid cunto mid shaqo abuur iyo mid maamul mid horumarineed mid aqoonsi wax ay heleen male ilaa haddana
sidoo kale qaar ka mid ah naafada ayaa VOA da ugu warramay sida ay ku waayeen lixaadooda ama ku naafoobeen
عبد الله علي ساق
عبد الله وعد كم تعمل لنا نافذة الصوماليات هذه اللي بعتذاني سيديك وسوق جرت
أنا وهاي وسوق جرتي دجال كي أو توبيان كي لبكوني سجال كي بيش أغسطس أيام لقط كجاي مركا عبد المارت الحمد لله وأنا كون عصنا هاي وهي
دقال الذي دعي مدافع دي أيا قيبة كم سو قارين يا دبعت كاس ويا
سيف يا سيف يا
باي هاي مركي دبعت هذا كقول لعدي ويسي لقطة دي قالي كقول هاد محادر أنتي أو استبدل بوشل
والله استبدل بدل درامي وتقف الله ليس لحد أو مارك قيب كم مكان عاي مارك الحمد لله وأنا كوك أنا عصنا وإلهي كان
أي محاكمة يا هاد هو لا أتطور محاكمة
هاد هو مجال ده نسكي شخص تاو نسكي شخص تاو هاي وشقده ونافع من ماذا حركته ومارته يسيل هو جرجال ودتك النافضة دتك بعين الجارك قوة أي هو جرجال أو شقيه
أنا قال عمر مع اللعب تبع اللي ده
ويا عمر وحوم عليها النافضة آيات كميتها الصوماليات مركو جوه ريسي بالدباتو سو جارتين لوجش يكيد
مركو جوه ريس هذا إن كذا ورمة دباتو دي سو جاردي دباتو هراي هاي دولة دي ده الصومالي أنا النافع إيجا تكتي dadkii ku soo barbaarisay ay wax bartay oo shaqo geysay oo gacanta ku haysay baan ahaa ee dawladdii markay buurtayna haday ilma abahood inta amal aan noqon meel aan ku soo dhacay
qaabkee adiga dhibaatooyinka kugu soo gaartay markii
dhibaatooyin waxay ugu soo gaadheen kulli dagaaladii isdaba joog ahaa ee Soomaaliya ka dhici jiray kuwaas ay ugu soo gaadheen
baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa hor yaala sharci loogu talagalay naafada Soomaaliyeed xildhibaane Sadiiq Warfaa wuxuu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna u sheegay inuu baarlamaanku xaq dhowrayo naafada Soomaaliyeed ee sharciyigii loogu talagalana ay mar dhow ay soo saari doonaan
anagoo sharciyigii meel fiican noo maraya oo la filayo kalfadhiga saddexaad oo baarlamaanka markana xirmo oo soo socdo sharciyada ugu horeeyay indisiyada ugu horeeyay oo kamid noqon doono in sharciyigan la hirgeliyo marka maanta waxaan waxyaabaha ugu dambeeyay oo ah sharciyiga dadka baahiyaha gaarka ah leh in ay meel walba ama xaq walba sida qodobka 10aad iyo qodobka 12aad ee dastuurkeena qodobka 10aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha ilaa baa binaan kor markii karaameeyay oo isku mid ka wada dhigay iyo qodobka 12aad oo ka hadlay sinnaanta labada qodob iyo qodobka kale ee dastuuriga marka anaga waajibaadka na saaran oo sharci dejiyasho dalka waxay tahay in dalkan shuruucda aan dejineyno ay ka turjunto baahiyaha dalka dadka baahiyaha gaarka ah leh in marka ay bilimada qaar markay aadayaan in loo sameeyo meel ay ka galaan in masuulaha markay ay maarta ay masuula iyaga ay u isticmaali karaan si wanaagsan waxa kale oo walaalna horyaala marka iyo xaq shaqada in mataqana in shaqada ay helaan kooto iraado in qaybtooda meel loo dhigo oo niyada loo dhiso aysan la dhihin dadkan waa dad baahiya gaar kale oo aan ugu sameeynin habsoo lagu sameeynin
si kastaba ha ahaatee dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku naafoogay dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya waxaana dadkaasi inta badan dhibaato kala duwan ay ku haysaa degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
waxay kooxda al-shabaab ayaa maanta weerar qasaar geystay ku qaaday gaari ciidan oo maraayay deegaanka Waqooyiga ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo tagay goobta weerarka uu ka dhacay VOA u sheegay in saddex askari oo midkood taliya ahaa weerarkaasi lagu dilay askari kale tana lagu dhaawacay kadib markii gaariga ay la socdeen baasuka lagu dhuftay Maxamed Cabdisan Dheere ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen
galki ta ku jeeriyay naxariista jannada Allah ka waraabsanayna iyo laba askari inna waa dhaawac maxaan
waa gartay sarkaalka darajadiisu maxay ahayd
korneel waa korneel
hay xawgu Balcad uu ka baxay miya
Balcad uu ka baxay saakiisha inta hoos ku jirta Balcad oo ah marka dhuru ku jeenay dadka loo galay
marka ma la socotay ilaala ma la socotay xoojinaysa
ilaala badan la socday gaariga staffkiisa biyaha la socday oo yaraystay oo ciidanka wuxuu uga tagay Balcad afar cunug labada dhimatay iyo ninka dhaawacma hal nin leeba ka fakaraba
haye
marka ciidan badan uma saarnay inuu gaarigo lix cunug ambala saarnay laba waa jooriyay sidana waa dhaawac asiguna waa ku geeriyooday gaarigana way gubeen waa intaasi qasaarada la eegtahay wax problem ma waa dadkooda galay
gudoomiye ku xigeenka kaasi waxa uu ahaa amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere oo u warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan oo jooga Washington.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga VOA. Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa wareysi aanu la yeelanayno gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Aadan. Maxamed waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Ohio magaalada Columbus ee dalka Mareykanka, waxaana jecelnahay inuu nooga warramo xaaladda guud ee gobolka iyo weliba gaar ahaan amniga iyo horumarka gobolka Gedo iyo guud ahaanba wixii dhegeystayaasha ay ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya. Ugu horreyn, Maxamed Maxamed, ku soo dhowow laanta afka Soomaaliga V O A, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اولا والسلام يا شقاله اذا عدا في ايدا اي دمان معاميش كحران اي ومدى الصوماليات ميلو بي جوغان با وحالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي ادوان كرام هادين يا فرصدان اي كود يارسين ورئيسيغان يسيدو كالاتو برنامجكا اي فرصد عدو سيسين داتكا معاميشينا اي ميلا كالاتو كالاتن جوغا اي خباين اي ما افكارتو ديبتان اما سؤالا اي كوي ديان ee kulli un dadkan masuuliyiin Soomaalida iyo wixii xog ah oo ay ka rabaan wadankoodii dadka qurbi joogta especially
alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad u mahadsantahay waxaan u gudbeynaa barnaamijkeena ugu horeyn adiga oo noo soo koobay waxaad warbixin gaaban naga siisaa safarka Mareykanka aad ku timid waxa uu ku saabsan yahay
gudahaan safarka ku yimid Mareykanka waa laba qaybood oo ahaa qayb waxa ay qayb iska private oo ay qusaysay ee qaybta kale tan waxa ay ahayd in muddadii aan meesha joogay xilkaan hayay gudoomiyaha gobolka Gedo in dadka community-ga ama jaaliyada ka soo jooda gobolkaasi inaan warbixin guud ka siiyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxa target-ka uu yahay iyo isku xirka maamul iyo shacab iyo dadka qurba joogta oo ahaantii ah dadka asset-ka ee gobolku inta badan meelaha uu ku xisaabtamaa sidii la isugu xiri lahaa taas وعي جلنت هسا أبو بنيت لنا عكلا تو كوميونتي هذا عن كلا كل مي
وياه وعي جلنت هدان المركا أبارنا ما دامت كلا مد أذي كوجوني يا حيد حاجات تكتي يات إسكا عرقتين جاليدة صومالي ذا جارهان رجدو أما جبلان ذلك المراكين
إربعتي جاليدي هي أنا في كي وحاقو رجي جاليدة سياتل واشنطن جدهان وحياه جاليدة صوماليات كل دقن ديجان كاسي qaasatan waxaan jaaliyada Jubaland iyo kuwa gobolka ka soo jooda ee suulka ka ahay sidoo kale waxa kamid ah Ohio iyo Minneapolis
maxaad la wadaagtay xaaladda guud ee gobolka amnigiisa gaar ahaan
erbahan waxyaabihii jaaliyada aan la wadaagay waxa ay gudahaan gobolku inuu nabad yahay fursado badan oo dhabahaantii ay u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan dadkan uga faa'iideeyaan meesha ay taalo gudahaan warbixinta guud ee siinaya waxa kamid ah qayb ahaan umada Soomaaliyeed iyo dhurufihii soo maray oo dadkan inta badan qurbaha jooga xilligii wadanka ay ka soo tageen inkastoo inta badan dadku hadda update yahay oo ay wada ogyihiin waxyaabaha wadanka ka jira haddana waxyaabaha theory-ga ah ee halal ahaanta inta badan waxa ka muhiimsan qof meesha jooga ku noolaaday ee xog fara badan oo dad badan aysan haynin ama si qaldan ay uga helay social media-hana erbahaantii aynu inta badan ka saxay waxaan u sheegay fursadaha farada badan ee maanta dalku sugan yahay in wadanka Soomaaliyeed dhabahaantii la dhigi karo challenge-yo fara badan ay iska jiraan ama dhinaca amniga ha ahaato laakiin compared to meesha aan ka nimid iyo waqtiyadii la soo maray iyo maanta meesha la marayo marka aad eegto in ay ka muuqato rajo aad u wanaagsan umada Soomaaliyeed nidaam ahaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba nidaamku yahay nidaam guud oo isku xiran sidoo kale to in waxyaabihii ugu farada badnaa ee dibka umada Soomaaliyeed ku hayay ee qabyaaladda ahayd inta badan ay dhamaatay shacabka Soomaaliyeed saddex galkiisa
waaye
deganaashu dhinac walba inuu aad u wanaagsan yahay stabilityga jirta ee noocaasna ee dadku inay uga faa'iideystaan waxyaabaha yar yar loo dhameystiro dhinaca dibadda
waa tahay
dalgashiga dadka dibadda jooga in laga maarmay
mudane gudoomiye maxamed maxamed aadan waxaan jecelnahay inaan marka toos aan u galno arrimaha amniga ee gobolka Gedo gudaha sawir waxaad naga siisaa gobolka Gedo waa gobol gees ku yaala imisa degmo ayuu ka kooban yahay waa maxay xiriirka abni ee ka dhexeeya degmooyinkaasna
gobolka Gedo kolay umad Soomaaliyeed sida uu inta badan oo wadanka juqraafigiisa yaqaana wuxuu dhacaa koonfurta Soomaaliya waa gobolkii 18kii gobolka labaad ee ugu weyn ee goboladii Soomaaliya 18ka ahaa waa gobol dhabahaantii qani ah waxyaabo fara badan qani ku ah oo gobolka kaliya ee Soomaali ee 6 degmo oo wabiga haysta wabiga uu mara leh waa gobolka kaliya ee laba wadan xuduud la leh oo daris la ah dhinaca security-ga gobolka resources ku inta badan waxyaabaha inta badan dadku khilaafaadka uu ka imaado xuduuda wadamada dariska ah waa meelaha ugu farada badan inta badan khilaafaadka imaado laakiin waxyaabaha lagu guuleystay waxaa ka mid ah gobolkani dhinaca siyaasadda iyo dhinaca qabaailaadka dadka deegaanka dega intaba in nabad guud ay ka jirto xasilooni aad u wanaagsan uu gobol ka jiro dadaal fara badan oo la galay oo dadkii mas-uuliyiinta ah meesha jooga ay galeen qaasatan Jubaland oo dhabahaantii aris leeyahay maamul goboleedada maanta jira markii la fiiriyo inuu yahay maamul goboleedka dhinaca deganaanshaha dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca deegaan intaba deganaansho weyn ay ka jirto taana ay sabab u ahayd mas-uuliyaddii uu mas-uulka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dadaalkii uu sameeyay ee dib u heshiisiinta ahaa taa oo sababtay macnaha xasilooni guud in gobolku ka jiro haddaan ku laabta dhinaca gobolka Gedo dhabahaantii waxaan isleeyahay dhammaan degmooyinkiisu waa xor weeye maamulku gacanta ugu jira isku xirka guud ee degmooyinka iyo maamulka hadday noqon lahayd mid heer gobol ilaa heer maamul goboleed intaba aad bay u wanaagsan tahay
intaas aan ku hakinno dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u gacan haadiyo dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu martay gudoomiyaha gobolka Gedo maxamed maxamed aadan maxamed dheere loo yaqaan dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
abdullahi rabaaxin magacaygu waa zakariya khayr warsane gudoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay waqtiga uu siiyey bulshada soomaaliyeed in uu update ka dhigo waxyaaba ku saabsan gobolka Gedo marka ana waxaan weydiinayaa laba su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha waxaa jira Gedo saan filayo gudoomiye heer federaal iyo gudoomiye maamulka Jubaland oo soo magacaada marka labadaas haddii ay jirto job descriptionka iyo qaabka shaqada sidee ay u qaybsanayaan sidoo kale waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolka Gedo problem ay ka tabanayaan maamulka Jubaland guud ahaan. Marka arintaas ma laga yaabaa in gudoomiyaha dadkaasi uu matalayo in uu ma aragtay inda sarcaad iyo waxyaabo noocaas uu sameynayo oo waxa ay tabanayaan
waaya
uu muujinayo
fikriyada ayaa maatan tahay meesha aad ka soo hadlayso noomaada sheegay
Muqdisho
caasimadda dalka aad ka soo hadlaysa maxamed waxaan u gudbeynaa dhageystaha labaad labada su'aalood ee sakriye inaad xusuusnaato ayaan jeclahay dhageystaha labaad fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay jaamac buulo jaamac iyo v o a waa u mahadcelinayaa iyo gudoomiyaha gobolka gedo magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdicolaad oo joogo magaalada baar dheere ee gobolka gedo gudoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal oo kooban haduu ilaa yihahdo su-aasha ugu horeysa oon rabo gudoomiyaha inaan weydiiyo waxaa waaye waxaan ognahay gobolka gedo in marar badan oo kala duwan ay kusoo noqotay duqeymo ka dhaca gobolka oo diyaaradaha ay duqeeyaan haada kuwa kenya ama diyaarada meelo kale laga leeyahay oo dad fayid ah oo beeraley ah qaarkood xoolo noqotay yihiin lagu laayo dadkaasna ay sheegaan inaysan dad sacab dilin ee dadyo kale ay dilaan markayaa maxaan ku oraday wax maamulka gobolka ah ama maamul degmo oo arrimahaas ka hadlaayo oo shacabkaas u doodayana maanan arkin marka gudoomiyaha gobolka waxaan weydiinayaa ma raalli baad ka tihiin in dadka rayidka ah markasta inta la duqeeyo la yidhaahdo qolooyin kalaan duqeynay misena maxaan ku iraaday waxyaalo kala jiro su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo marka ugu horeyso midda labaad oo ku xigta waxaa waayo maamulka jubbaland waxaan ognahay inuu magaalada kismaayo iska fadhiyo oousan gobolka gedo aad uga shaqaynin marka maxaa idinkaga qorshaysan in maamulka jubbaland adeegyada caafimaadkii waxbarashada iyo waxyaalihii loo sameeyey inuu gobolka keeno labada su-aal baan weydiinaa maamulka gudoomiyaha
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed kusoo dhawow
waxaan isleeyahay su-aasha hore ee sakariya haddaan ku hormaro waxaan jeclaan lahaa horta sakariya inaan saxo laba maamul oo maamulna jubbaland uu magacaabo maamulna federaalka dowladda dhexe ayaa magacooda ma jiraan dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba waa hal dowlad weye waa dowlad isku mida weeye jaranjarada dowladnimo unbaa heer gobol heer federaal iyo heer dowlad dhexe ah dalkan madaxweyne maxamed cabdulaahi farbaaja madaxweyne u ah maamul goboleedka jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaam baa madaxweyne u ah waa wada shaqeeyaan waa isku mid wey waa hal system wey marka hal maamul baa jira horta laba maamul ma jiraan oo midna federaal uu magacaabay midna centralka ay magacaabeen oo iska soo horjeedo wada shaqeyntoodu ay isku qarsan tahay su-aashaa ma jirto waxaan isleeyahay welina afkaa ka hor ma maqal kulley macal su-aala noocaasa taa marka insha allah inaad ka biskootaan rabaa hal maamul meesha uu yahay cabashada dadweynaha ood sheegtay de maamul sidiisaba dee dadweynuhu cabasho way qabaan laakiin de cabashada noocay tahayna maadan sheegin waxaan isleeyahay inta badan dowladda aad maqlaysaa dee dowladdu waa shacabka wey shacabka ayaga naftigoodaa laga rabaa waxyaabaha jira xaq loogu lahaa inay qaybtooda qaataan maaha shacabku inuu dowladdu inay kala laba yihiin maaha shacabka iyo dowladdu waa isku mid amniga dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka horumarka dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka oo ah macnaha inay noqdaan dadku dad taxi bayaris inay noqdaan marka taa marka insha allah waxaba yaraatee cabasha de noocii ay tahay oo specificna ma aadan sheegin laakiin insha allah cabasho walba oo shacabku uu qabo dadka mas-uuliyiinta ah heer gobol heer degmo ilaa heer maamul intaba jaranjaro la qaadaa jiro dee dadku cabashadooda ay ku gudbisan karaan
mudane gudoomiye inta aadan u gudbin su-aasha cabdirasaaq baar leere labadiisa su-aalood cabashada haddaan ku noqdo cabdirasaaq latirkiisaaba la qabo mid waxaa ka mid a adeega oo aan lasoo gudbinin sida uu cabdirasaaq su-aalihiisa ku daray waad ka jawaabi doontaa laakiin cabashooyin siyaasadeed maamulo iyo dad la dilay wasiiro gobolka ah lagu eedeeyey magaalada balaxaawo oo kale cadaalad darro waxyaaba fara badan oo waxaa jiro sida uu sakariye hadalka u dhigay dadka qaarkii ay qabaan maamulka jubbaland ku saabsan soo laysma dhigi karo
dhabaantii cabasho kasta oo la qabo de cabashadii dariiq loo raacay leedahay qofku cabasho uu qabi karaa cabashada uu qabo dariiq loo raaco institutionaha waddanka ka dhisan cabasho walba oo la qaban institution loogu talagalay inuu xaliyo ayaa jira marka kaa unbaa cabashada insha allah loo gudbin doonaa laakiin cabasho hadda guud oo dadkii taagan yahay oo wide spread ah oo de meel walbaba taalla haddaan uu ma ogi laakiin ciddii iyadoo qabasho qabta ama shaqsi ka qabta ama maamul ka qabta dariiq loo maray leedahay insha allah kaa unbaana lagula xalin doonaa su-aasha kale cabdirasaaq haddaan u gudbo
sax
duqeymaha inta badan dhaca ama waddanka oo dhan ka dhaca dhab ahaantii waxaan aad oga xumahay qof kasta oo shacaba oo soomaaliyeed wax soo gaara aad baan oga xunnahay waxaan ku talinay ama farnayna ma aha inta badanna meelaha duqeynta ay ka dhacaan waxaa xaqiiqa ah oo mararka qaarkood dhacda inay yihiin meelo ka baxsan meelaha annaga hadda maamul ahaan aan gacanta ku hayno meesha iyadaana dee meel aan caddayn karno dhab ahaantii ma jirto cidda saxda ah markaa dhibku meeshaa ku gaaray inay tahay targetkii loo jooday iyo inay tahay dad shacaba laakiin mar walbaba waxaan caddaynaynaa inaynu ka xunnahay in dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan ba ay soo gaaraan dhibaato inay soo gartaan baan wax xumaa mid kale to adeega su'aasha labaad ee adeega Jubaland iyo maamulka Jubaland oo Kismaayo jooga arintaas sax ma aha ee maamulka Kismaayo jooga haddii maamulka dawladdu waa qayb weey maamulka ma dad shakhsiyaad aad u taqaana mise nidaamka guud ee isku xiran aad u taqaana gudoomiyaha degmada ee Baar Dheere jooga wuxuu meesha u jooga ama matala maamulka Jubaland bara saafka gobolka gada jooga wuxuu matala oo Jubaland weey maamulka Jubaland waxa kula jooga waa kan shaqeynaya waa ciidamada afarlaas ee amniga sugaya waa maamulka iyagoo resources iyo waxa ay haystaan aad ay u yartahay inta badan adeega guud ee degmada ay ku socoto oo caawa nabada ku jiifto dadka ka shaqeynaya way
waa tahay
taa marka shakhsiyaad ma ahna waa maamulka Jubaland way marka saa in loo fahmo
laakiin sida Cabdirasaaq uu hadalka u dhigay ma ahan aqoonsi la'aan maamulka Jubaland inuu ka cabanayo oo taageero iyo taageero la'aan ay tahay laakiin wuxuu ka hadlay in adeegii aan la soo daadejin tan waa mid jamhuuriyadda oo dhan ka jirto waxaa la yiraahdaa taageerada caalamku waxay ku dhacdaa magaalada Muqdisho inta badanna magaalada Muqdisho ma soo dhaafto maamul goboleedada ayaa ku dacwooda arintaasi haddana maamul goboleedyadii dadkii hoos imaanayay waxay ku dacwoodaan in adeega soo gaara maamul goboleedyada uusan soo dhaafin caasimadaha marka Cabdirasaaq wuxuu arabka si toos ah ugu dhuftay waxbarashada caafimaadka adeegii bulshada marka arintaas maxaad ka leedahay
waxaan isleeyahay inta badan adeega guud bulshada inta badan haday noqon lahayd caafimaad haday noqon lahayd waxbarashada haday noqon lahayd security-ga naftooda intaba adeega dawladda gacanteeda ku jiri lahaa oo waxyaabaha taxation-ka ee dadka ay ka qaado dhaqaalaha dawladda ay ku xisaabtanto waa canshuuraadka dadka wey canshuurtina inta badnay dadku 80% inta badan hadda ma baxshaan ama resource-kii waa weli abuurnayn oo deylihii dhaqaalaha weli si fiican loo abuurin oo weli hawshoodii socotaa inta yarto marka aad moodo ee taxation-kaana inta badan serviceka maamulka waxa lagu wada weeye laakiin inta badan adeega guud waxa bixiya waa international NGO-ska waxbarashada oo kale taada waxa naga caawiya waa hay'adaha naga caawiya waxbarashada caafimaadka hay'adaha caawiya ciidanka mushaarkiisa naftigiisa hadee waa wadamada naga caawiya intoodana de meel kaliya kuma qaadana inta badan waxay ku kala fiirsan yihiin ama joogaan ama resource ka gaarsiiyaan meelaha maamuladu ka jiraan intaba caafimaadka hadda Baar Dheere Cabdirasaaq uu joogo ama waxbarashada intaba hay'adaha gacanta ku haya marka toos loo mariyo dawladda dhexe ma ahana inta badan dawlad waxa maamula ama bixiya ama gacanta ugu dambeeya iskale waa hay'adaha weeye adeega kale oo dee canshuuraadkii la qaadi lahaana ee dawladdu ay kaga madax banaanaan lahayd ee baahida ay u qabtay international community-gu inay ayagu weli hawshi wadaan dee waqtigeeda insha Allah waa inta yadaan ama dhageystayaasha ama adeega Cabdirasaaq hadda Baar Dheere joog intaas sida aan committed u noqono oo dee dad taxi bayris aan u noqono oo amnigaan uga shaqeyno oo resource-ki sidii loo abuuri lahaa waxyaabaha farada badan ee challenge-ka ee jira ay ugu horeysa amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa si loo helo in dawladdu adeegii loo baahnaana ay u fuliso dadkuna wixii xaq loogu lahaa ay u bixiyaan insha Allah in laga wada shaqeeyo
mudane gudoomiye waxaad ogtahay canshuurta aad ayaad ugu soo celcelisay canshuuraha in la bixiyo in canshuurta laga qayb qaato laakiin dalkan Mareykanka hadda aad ku sugan tahay canshuur bixintiisu dhibka laga maro in wax laga bedelo in sare loo qaado in la habeeyo inaan wax la isku wada raacsan yahay oo la soo wada dhaweeyay aysan ahayn canshuur in la bixiyo laakiin dadaal ay dawladdu marto oo dadkana lagu qanciyo ayaa canshuur lagu bixiyaa dadweynaha iyo ganacsatadu eeda inta badan ma lahane ama ma ahan mid u dhaxaysa dawladda iyo shacabka sida canshuurta lagu qaadi lahaa miyaan adinka laydinka doonaynin inaad u diyaar garowdaan oo aad dadka ayaad kasbataan
dhab ahaantii kolley intii hadda un maamulka anigu aan joogay ama aan ku dhex jiray resource badan oo lagu abuuri kara canshuuraadka in la arushaan sameynay dadaalkeedina waa wadnaa waxyaabaha ugu farada badan ee hadda baahida ugu badan aan isleeyahay maamulkana intii muddadii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay amniga markii laga soo tago waxaa ka mid ah garsoorka iyo maaliyadda intana insha allah hawshaasi weli waa ku jirnaa meeshii aan ka rabnay ma aanan gaarin laakiin waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadku waxay dareemi doonaan waa runoodee dadka way ku adagtahay in lagu qanciyo canshuurta in laga qaado macal wadamadii westiga hadda inta badan aad arkaysaa oo hadda yurub oo kaleeto waan dhaweyto fadeexadii dhacday ee boqorada dhan si canshuurta looga gabado wadamo kaleeto in dhaqaalihii la geeyo
waaye waqtiga ayaa nagu yar waxaan jeclahay inaan dhageystayaal kale fursada siino dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee magaalada Washington dalka Mareykanka waxaa inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka gedo ee maamul goboleedka Jubaland maxamed maxamed aadan aan u gacan haadiyo dhageysta kale dhageystaha saddexaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقة ومحمود حسن دول وحن جوغا ودنك جرماني قبل كان نوتوغاستي السلام يا VOA iyo dhamaan shaqaalaha iyo gudoomiyaha gobolkeeda maxamed su'aashayda koobaad ee gudoomiyaha wax badan buu hadda la weydiyay oo uu dul marmaray waxaan ognahay gobolka Gedo inaysan ka jirin iskuulo waxbarasho oo free ah waa Soomaaliya waan ognahay nidaam badan kama jiro oo nabad badan kama jirto iyo laakiin gobolka gobolada ugu liito inuu ka mid yahay xagga waxbarashada uu iskuul hay'ad bixiso oo urur dhigtaan ama dowlad bixiso inuu iska jirin waxa ka jira iskuulo yar yar oo dad NGO ah wax haystaan ama ilaa ku run yahay dad yar yar oo dibadaha ka imaaday wax haystaan marka su'aasha kubadan weydiin waxa waaye hal iskuul oo hataa dhisteen oo dad ku dhisteen oo ku tawarcdeen ama tagsigaasi ay ka qaadeen ama ilinka dowladda aad ka soo qaadeen ma jiraa waa midda koobaad su'aasha koobaad su'aasha labaad maadaama gobolka Gedo uu ka mid yahay gobol Jubbaland maxaa ka awoodaan shaqaalaysiinta Jubbaland sida loo wadaabsiga loo shaqaalaysiin karo oo talaan Jubbaland markay shaqaalaysiinayso dadka waxbartay oo Jubbaland u dhashay awood ma ku leedihiin inaad la qeybsataan dadka la shaqaalaysiinayo waxbartay oo Jubbaland
waaye aad aad ayaad u mahadsantahay labada su'aalood ayaan ku diinaynaa waqtiga ayaan ugu yar mudan ugu doomiyay waxaan jeclahay inaan ku daro dhageysta kale marka aad labada dhageystaba u wada jawaabto marka dhageystaha afraad ayaan u gacan haadinayaa fadlan ku soo dhawo barnaamijka magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya
asalaamu calaykum magacaygu waa Mahdi Cabdisamed Ciyaal
calaykum salaam Mahdi
waxaan joogaa magaalada Bareere runtii gudoomiyahana waa salaamaya dahda VOA soo kale waa salaamaya dhageystayaasha waxaan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo runtii waxaan aad ula socnaa in nidaamka ka jira Soomaaliya inkastoo guud ahaan yaa nidaam aad u liito haddana gobolka gudoomiyaha uu gudoomiye ka yahay ee gobolka Gedo wuxuu ka mid yahay gobolada marka la fiiriyo gobolada Soomaaliya xagga baaxadda iyo khayraadka ugu weyn hadduusan ahaynba gobolka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha maxaa qorshe ah uu gudoomiyuhu ama maamulka gobolka uu ugu talagalay si ummadda loogu badin maxaa ku raaday looga faa'iideeyo khayraadka dalka iyo gobolka uu leeyahay
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kusoo dhow mudane gudoomiye
awalan waa islaamaya mar labaad maxamuud oo jarmalka jooga su-aashiisa waxaan isleeyahay waa su-aal fiican weeye laakiin xoogaha xoogaalnimada yaad moodaa inay wax yar yar dhiman tahay meeshaas oo ah dhinaca waxbarashada gobolku kuma liito waxbarashadii hadda u dambeysay ee imtixaanadii la qaaday magaalada muqdisho kasakow gobolka koowaad ee gobolada soomaaliya number one galay wuxuu ahaa gobolka Gedo ahaa ee ardaydii imtixaanka u fadhiisatayna kii ugu hooseeyey ayaa wuxuu helay 75% percentageka ay ku baaseen wuxuu ka koreeyey 75% ardaydii ugu horreysay ama Jubbaland kuwii ugu horreeyey ahaayeen ama goboladii kaleeto ee imtixaanka ka qayb qaatay guud ee sanadka hadda dhaweyto waxbarashadu dhammaan heer degmooyinka oo dhan way ka jirtaa inta badanna free maahanta maahane free waxbarasho fara badan baa free ah oo arday fara badan baa free ku aada inkastoo ay jiraan waxbarashooyin kaleeto oo dee dad private ay rangareeyaan dadaalka aan ugu jirna insha allah waxaa ka mid a in hadda World Bank uu naga caawinayay ilaa 110 arday ee macalin mushaarkooda oon doonaynaa arrintaa in aan insha allah uga faa'iidaysano in ardayda even private-ka iskuulada private-ka aada in lacagta fiiga ay bixiyaan laga dhimo kaliya un iskuulka service-kiisa una ay baxshaan laakiin inta badan lacaga ay bixiyaan in ka yar hadda ay bixin doonaan insha allah marka dhinaca waxbarashada horta saasi aada ugu fiican tahay dhinaca shaqo-qorida shaqo-qorista inta badan dee shaqooyinka fursadaha horta yaala ma badno dee waddanku waad ka ogtahay xaalkiisa inta badanna si siman yaa inta badan wixii shaqo soo baxda inta hay-adaha unbay inta badan nooga imaadaan iyagana haddii meelaha un lagu boostagareeyo kulley qolada un markaa shaqada wada unbay ku xirantahay annaga maamul ahaan hadda qolo aan si toosa shaqo u geyna ma jirto mararka qaarkood way dhacdaa fursada inta soo baxa fursadahaas oo laga yaabay in lagu soo dhejiyo ama xamar ama kismaayo kaleeto lagu soo dhejiyo in dad fara badan oo shaqaala ah oo gobolka jooga aysan fursad u helin inay inta diyaarad raacaan kismaayo tagaan ama meelaha shaqooyinka lagu boostagareeyo ay tagaan iyagoosan hubin in dee wixii ay helayaan iyo kaleeto ay aada ugu adag tahay oon isleenahay inay fiicnaan lahayd wixii ama online lagu waxeeyo ama dadka at least accommodation-ka in laga caawiyo transportation-kii iyo deegaankii inta ay fursadooda imtixaanka ay gelayaan ee natiijada inay meesha ku baasayaan iyo kale inta ay ka ogaanayaan dhibkaas dabcaansii wuu jiraa madaxweynuhu markii hadda gobolku uu imaanayeyna rag dhalinyaraha oo dadkii jaamacadaha soo dhameeyey aana fursada shaqada in chance-ka la siiyo oo dee ama degaankoodii degaankii la keeno imtixaanada lagu qaado ama accommodation-ka iyo diyaaraddii la diyaariyay chiefkii waa madaxweyne insha allah waa lagala hadlay arintan insha Allah madaxweynuhu inuu ka jawaabayo oo arintan wax ka qabanayo ayuu ballan qaaday marka taa insha Allah taasan leeyahay mid arinta kale to mahdi jooga baar dheere waxaan sidayay saya qeyraadka looga faa'iideysan kara madan gobolkan uu qani yahay waa sax weeye fursadihii gobolka ka jiray haday noqon lahayd in xoolaha oo ah gobolada gobolka ugu horeeya haday noqon lahayd in beeraha oo de laba wabi gobol uu yahay haday noqon lahayd in ganacsiga oo aad wadamadan dariskan la nahay intaba anagu waxaan diyaarinay regional development plan oo ah sidii gobolkaana lagu horumarin lahaa qeyraadkiisana looga faa'iideysan lahaa fursadahaasna aan u bandhigaynay dadkan hadda naftigooda ee qurba joogta ah oo lahayn kale ka faa'iideysan resoursiga wadanka yaala oo ah dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigan ilaa iyo xuduudaha looga faa'iideysan karo fursadahaas marka dhammaan waxaan is leeyahay dowladan insha Allah oo bandhignay waxyaabaha weliba hadda ugu fiican ee gobolku qani ku yahay waxaa ka mid ah baar dheero kaleeto mashruucii weynaa ee markabley dowladii dhexe soo qabyaa ama bilowgiisii aan la dhamaystirin oo fursad fara badan u beeri kara macnaha dhammaan East Africa oo dhan iyo mashruuca shameetada ee baar dheere labadaba iyo midkana wadadan weyn ee isku xirta halbowlaha u noqon karta ee gobolka dhexdiisa oo dhinaca ganacsiga xoolihii iyo beerihii intaba iyo soo dejintii qalabka kaleetaba marka insha Allah intaba ku jirnaa fursadahaasna wixii aan gaarsiin karnay insha Allah waa gaarsiin karnaa si gobolkani isaguna waa isku filan yahay gobollo fara badan oo Soomaaliya uu ku filan yahay dhaqaalaha Soomaaliya wax badan buu ka kabi karaa intaasoo dhan waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga mid ah ama dhageystayaasha ama gobolka jooga waxaasoo dhan waxa asalku waa amniga wey dadku amniga inay ka shaqeeyaan amnigu anagu nagu xiran yahay
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad su-aal ka mid a su-aalihii aad ka jawaabtay aad raadraac u sii yeesho tan shaqada iyo awood qaybsiga ku saabsan shaqooyinka Jubbaland haddii aanba abtirsiinyo iyo 4.5 inan u qaybsan shaqooyinka gobolka uu bixinayo miyaan deegaan ahaan loo qaybsan oo 3 gobol ee gobolka uu ka kooban yahay aan shaqooyinkeeda loo kala qoondayn
shaqooyinka inta badan waa shaqooyin professional oo technician u baahan waa shaqooyin la rabo dadka imtixaanayn looga qaado shaqo marka u baahan imtixaan lagu qaado 4.5 laguma salayn karo inta badan sababtoo ah waxaan raadinayaa waa khibrad weeye taa marka waa shaqada waa la soo dhajiyaa dadka imtixaan bay u galaan cidii ku baasta iyadoo loo fiirin reerka ay tahay iyo meesha ay ka timid ayaana shaqada lagu baysgareeyaa laakiin cabashadeedu waxay ahayd shaqada haddii la soo dhajiyo dadka Jubbaland-na loo soo dhajiyey haddii Ismaaiil lagu soo dhajiyey ardayga jooga Doolow ama jooga Luuq ama Garbaari ama Baar Dheer ama Buulaxaawo suu uga faa'iideysan karaa imtixaanka Ismaaiil uu imaan karaa haddaan loo diyaarin diyaaradda uu soo raaci lahaa
qaybtaas
iyo hoteelkii uu degi lahaa marka taana insha Allah in la xaliyo oo xal loo helo yaa qorsheheeda insha Allah socda
qaybtaas waad ka jawaabtay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nagala qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a
aadaan kaaga mahadinaya dhamaan
dhegeystayaal barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkaasna waa naga intaasan iyo todobaadka dambe waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsanyahay jaamac buulle jaamac iyo barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaha idinla socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a markana ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh ayaa baydhaba ka soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a dadka qurbaha ka yimid ayaa bilaabay inay ganacsiyo horumar leh ka sameeyaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inta badan ganacsiyada ay abuuraan dadka qurbaha ka yimid waxay u badan yihiin kuwa ay ka soo arkeen ama ay uga soo shaqeeyeen wadamada ay ka yimaadeen Idris Sheikh Ahmed wuxuu ka mid yahay dadka ganacsiyada ka abuuray magaalada Baydhabo wuxuu magaalada ka sameeyay labaajo lagu dhaqo baabuurta iyo mootooyinka labaajadan waxay ka duwan tahay labaajooyinkii hore ee baabuurta lagu dhaqi jiray ee ku yaalay magaalada Baydhabo Idris waxaan weydiiyey siday ugu suurta gashay labaajadan gaadiidka lagu dhaqo inay ka hirgeliyaan magaalada Baydhabo
labaajada Saudi ayaa dhaqshadan ku sheegnay gareegada Saudi ku sheegnay inay horumar Baydhabo sheegno oo dadka meenaha wal iyo hatan gorna inay tusna yaa sheegnay saasan sheegnay yarko walaalka ay shaqeeyay hataba Saudiyan ka furanta Faranji ahaan aan tan sheegnay
waa garta marka sidee waay marka dadka baawurta labaajadan ku dhaqday iyo sida socodka labaajada uu yahay bal sharxaad naga sii
okay waay dadka safeelan dhigadaan baawurta safeelan ee gariga laga qaaday oo safeelan gariga baawurta dhigataan jeey idan feeliin labaajadii koro lan qaaday baawurta koro lan qaaday gariga baawurta hoos iyo la aragay gariga laga qaaday koro lan qaaday
waadigmada safeelan soo biyo baaran baarto walay ku furfurun iyo walay nidaam jeer argaan
waqti markaa labaajidina maxay kaga duwan tahay labaajoyinka kale
labaajoyinka ay ku duunta gariga ay ku guduunta garigaan oo u saban la sheeni ma bay dhawn yaal
baawrta aad dhaqaysan baawr noocay isugu jirtaa
horto buuwinka dhigaan baawrta yar ka dhigaan bajaaj bajaajada dhigaan bajaajada ay ka dhigaan lama doorar baawrta oo ilaa iyo homey shan doorar ilaa iyo homey walay homey ku bajaaj atay baawrta buuwinkaas helis way $10 $8 yaa u bada $10 u bada
dadka baawrta idinka dhaqan baydhabo oo kaliya mise deegaanada kale baawurtooda hataa waa
baydho walay ka jaray ilaa meel walba ku qoyan tuulyaal meel walba ku qoyan ada
inta badan dadka qurbaha ka soo laabta ayaa marka ay soo gaaraan gudaha dalka waxa ay bilaabaan inay ganacsiyo kala duwan ka sameeyaan dalka waxayna taasi qayb ka tahay horumarka ganacsiyada ka jira gobolada dalka iyadoo fursado badan oo shaqooyin ay ka abuurmayso gudaha dhageystayaal intaas waxay noogu eeg barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo marka inta aan kulmi doono akhyaartan dhageysanaysa waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
مختار محمد عطوش ايا قناعسيقن لسعوتيني اهل كاسي اتكدقي سنسين و فيو اي واشيطون اد بونو مهتين حتى نكسو دواد عودك احمد علي عقالي هسك ابو داري بعاشق
بدوين اي مدودا بيتا اي مموتا Deriva ashagu batalale inudigu akuye la sobor du moktai baduine imaduda biatai mamoktai Deriba ashagu batalale inudigu ha la sobor du moktai nainan ziyada bas bartama habenki nainan ziyada bas bartama habenki bartimada kumodon ber kasaru mukta ber kasaru muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan
codkaasi quruxda badan ee macaan in aan ku kala jarno aad baan ugu xunnahay axmed cali ciga laakiin si waqtiga ayaa halkaas nala gaaray waxaan idin leenahay waqtiga kale insha Allah idaacaddii galabnimada guud ahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhinaca isku dubaridka barnaamijkii soo saaraysa waa Bashiir Abikar iyadoo dhinaca kale tan aan la socodsiinayna anigu waa Saare Cabdi Axmed iyo waliba Jamaal Axmed Usmaan xeer iyo kulanti dambana nabadgelyo
sida banchuq aw badiyo bay moqtay radankayga waayan kalgacayl bari seeday aqwe inu buux muqtaay. Inan sida banchoog aw, badiyo bay muqtaay.